Prostor pro dva.
Dobré odpoledne, 16 hodin a 5 minut a spolu se mnou je u mikrofonu ten nejúžasnější znalec politického protokolu i ostatního protokolu tady v České republice, pan Miroslav Sklenář. Dobré odpoledne.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Já jsem moc rád, protože vy jste byl velkým učitelem i pro té další protokoláře, kteří byli na Pražském hradě, ale vy jste tím největším znalcem. I na tohle všechno zavzpomínáme, ale nabízí se hned dotaz na první dobrou. Prostor pro protokoláře je potřeba dostatečný a velký?
Ano, já musím říci, že tím, že jsem na hradě nějaký pátek působil, jsem tam měl krásný prostor, krásnou kancelář. Každý velvyslanec, který do mé kanceláře přišel, to velmi obdivoval, ten prostor. Já jsem mu jenom říkal, že ten výhled zahraduje polovina mého platu. A potom prostor ve smyslu myšlenkovém protokolář také potřebuje, ale současně mu jeho šéf musí stanovit přesné mantinely.
Jak to jde protokolářům současného prezidenta Petra Pavla, povíme si už za malou chvíli. Dobré odpoledne.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Mým hostem je dnes bývalý šéf radního protokolu, pan Miroslav Sklenář. My jsme se v úvodu bavili o prostoru pro protokoláře. A teď se ale nabízí téma nového prezidenta Petra Pavla. Jeho inaugurace proběhla na začátku března na Pražském hradě. Tak mě zajímá, když to pozorujete z té dálky a samozřejmě máte tam stále spoustu lidí, které jste učil, tak jak to jde současným protokolářům pana Petra Pavla?
Tak když to pozoruju zvenku, musím říct, že dobře. Je to vidět z toho, nejsou žádné problémy, neškoly, skandály, všechno funguje. Navíc ten tým trochu znám, ten ředitel protokolu Tomáš Pernický, zkušený diplomat, pracoval na ministerstvu zahraničních věcí v protokolu, pracoval jako ředitel protokolu. Navíc ti další lidé, co tam působí, tam už byli hodně dlouho. Takže řekl bych, že vše funguje bez problémů. Vše. Samozřejmě je tam jiný styl. Pan prezident jezdí na motorce, pan prezident běhá, pan prezident jezdí na člunu, takže i to se musí zorganizovat, ale vše funguje.
No a řekněte mi, když to zhodnotíme od toho března, tak zásadní přešlap tam nevidíte, nebo zásadní chybu?
Skutečně, co jsem sledoval od účastí na summitu NATO, na inauguraci, věnuji se tomu, pozoruju to zvenku, i vnitrostátně, vystupování ve sněmovně a další věci. Opravdu, i kdybych se sebe více snažil najít něco, co by
což bylo... Což vás nenutí.
Ne, tak skutečně nic, jako co by stálo za zmínku, nevidím.
Hraje tam roli i to, že pan prezident byl dříve vysoce postaveným členem NATO, takže zná vlastně ty určité fáze, jak to probíhá, když se s někým zdravíte, když někdo přijede, když za někým jedete.
Ano, tak tu situaci to velmi zjednodušuje. On byl nejvyšší vojenský diplomat v NATO, vlastně předtím náčelník generálního štábu, takže byl zvyklý jak cestovat, tak přijímat návštěvy, a to určitě pomůže, a je to i v rámci toho prostoru, že jasně stanoví svým podřízeným, co mají dělat, a ti to vědí a podle toho pracují, takže určitě to hodně pomáhá.
Narážíme na to, že ten protokol i třeba u vojenských institucí nebude zas tak rozdílný. Samozřejmě určitě se řeší hodnosti podle toho, kdo přijede, ale že přeci jenom tam může být určitá podobnost.
Může být podobnost. Já jsem byl vždy zastáncem toho, že ten protokol se musí přizpůsobit šéfovi té hlavě. Každý prezident je trošku jiný. Samozřejmě základ musí být stejný. Nemůžeme vymýšlet úplně nové věci, ale vždy ta hlava, vždy ten šéf tam musí nastavit mantinely. Samozřejmě ten vojenský protokol je trošku jiný v tom, že tam to přece jenom je dáno všechno hodnostma vším a tak dále.
Jak jsem viděl na některých televizních záběrech, tak v odboru protokolu zůstává i za Petra Pavla pan Tomáš Šebesta, což je, dá se říci, legenda. Ta druhá po vás. Je to pro Petra Pavla jistota?
To je velká výhoda. Tomáš Šebesta, kromě toho, že to je můj dobrý kamarád, je vynikající odborník na protokol, vynikající pracovník. On na hradě předtím už působil v hradní policii za Václava Havla, čili on tam strávil 30 let, v hradní policii působil jako styčný důstojník, že přijížděli různé delegace, různé advanced týmy, byl s nimi v kontaktu. Poté za Václava Klause a Václava Klause Miloše Zemana v protokolu, či 30 let na hradě, to už je zkušenost, která se těžko dá dohnat.
O něm se říká, že je to ten, kdo ráno rozsvítí a večer zhasíná poslední. Je to pravda?
Je to
když
tak.
Když to zaokrouhlíme.
Ano, je to tak, a navíc jeho ledový klid mu všichni závidí.
Stará se odbor protokolu také přímo o první dámu, o její program?
Tam záleží na dohodě. Tam vždy ta první dáma musí mít k sobě lidi, tajemníka, sekretářku, A potom jde o to, jestli ti dva lidé tu agendu zvládají tak, že nikoho dalšího nepotřebují, anebo požádají o pomoc protokol. Zejména, když se bavíme o návštěvách v zahraničí, o přijetí návštěv v České republice nebo o takzvaných vnitrostátních cestách, tak tam se ta součinnost lidí z protokolu s týmem první dámy velmi nabízí.
Říká v rozhovoru pro úterní prostor pro dva Miroslav Sklenář, bývalý šéf radního protokolu. My už za chvíli probereme zásadní téma, které se týká první dámy, totiž znovu rozvířenou diskusi o tom, jestli by čeští politici měli tuto funkci uzákonit či nikoliv.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Pan Miroslav Sklenář je naším hostem a my jsme se slyšeli i ve vysílání Rádia Prostor k tématu, zdali by se v Česku hodilo uzákonit funkci první dámy. Tak to lze, kdyby se politici rozhodli?
Je to jako u mnoho věcí. Myšlenka je to správná, ale obávám se, že realizace nemožná. Když to vlastně sledují od roku 1993, od doby existence České republiky, Dagmar Havlová se o to v roce 1997 trochu pokusila. A ten výsledek byl takový, že se nesetkal úplně s příznivým ohlasem. Musím říct i férově, že nikde ve světě to není. Jediná výjimka jsou Spojené státy. Když se podíváte na stránky Bílého domu, tam najdete první dáma Spojených států, úřad, všechno. Ve všech ostatních zemích to dělají jako u nás, že tak nějak prostě pracovně řeší ty věci spojené s první dámou.
Vy jste sám v tom rozhovoru telefonickém, který jsme dělali, připomněl, že první dáma v tuto chvíli Eva Pavlová má sice sekretariát, ale ten podléhá kanceláři prezidenta republiky, tedy kanceláři jejího muže.
Je to tak, že ty věci, znovu říkám, se řeší zvykově, tak tomu je. Ona vlastně tím, že neexistuje uzákonění té funkce, tak vlastně ani není placená první dáma, musí její manžel za ní platit pojištění, musí platit veškeré náklady. A i ti pracovníci, ať už jeden, dva nebo tři, to záleží, jak se rozhodne, nejsou podřízení přímo jí, mohou být podřízení vedoucímu kanceláře, řediteli sekretariátu, ty cesty jsou různé, jsou prostě součástí kanceláře prezidenta republiky.
A vidíte tam vy šanci, že by se někdy tato funkce mohla uzákonit? Vy jste to zmínil v úvodu rozhovoru, že si myslíte, že to je nereálné, ale vidíte tam šanci, že by k tomu mohlo někdy dojít?
Vy jste velmi zkušený novinář a byste mě určitě citoval lépe než já, co řekl Winston Churchill o parlamentu a ty vtipy, jak jisté zvíře vejde do parlamentu a úplně v jiné podobě vyjde. Čili já bych se takové diskuze strašně, strašně obával.
Vy jste také v tom rozhovoru už naznačil to, na co jsem se chtěl zeptat, protože řada lidí i kolegů říká, prosím tě, zeptej se, z čeho tedy první dáma žije.
Tak to je velmi zajímavé, to už Václav Havel říkal vlastně, jak já k tomu přijdu, protože moje manželka má různé potřeby, reprezentuje stát navenek, máte různé summity, že konec konců dnes jsem se dočetl, jaký velký ohlas měly šaty paní Pavlové na inaugurace anglického krále, na korunovaci. Takže ty náklady tam jsou, ale od toho ta odpověď vždycky byla i z ministerstva financí. Prezident republiky má za A plat, no a za B má náhrady. A z těchto náhrad má vlastně platit i náklady manželky.
Já ještě otevřu jedno aktuální téma, které se týká rodiny Petra Pavla. A teď jsem si na to vzpomněl, to bylo velmi zásadní otevírací téma vysílání Rádia Prostor v pondělí. Totiž, že prezident Pavel v tuto chvíli tak nějak porušuje tradici a nejezdí na zámek v Lánech. Netráví tam víkendy, netráví tam dovolenou. De facto tam od zvolení Petra Pavla nebyla ani žádná oficiální akce, kromě toho, že Petr Pavel v květnu přijel do areálu zámku na motorce v rámci akce neziskové organizace Nedoklubko. Tak jak vy vnímáte to, že vlastně zatím ty Lány nepotřebuje nebo je nevyhledává? Cítíte v tom, že spíše není čas a jsou jiné aktivity, nebo že zkrátka by to pro něj byla ztráta času?
Já myslím, že obojí. Jednak skutečně není ještě jak dlouho prezidentem, čili určitě tam jsou jiné aktivity. A navíc, tak jak tomu rozumím zvenku, je určitá úvaha, co z Lány dál. To znamená, jak tento zámek, připomeneme, byl koupen pro Masaryka, který pak už byl starší, byl nemocný, či tam trávil většinu času. Další prezidenti, musím říct postupně, také měli k Lánům třeba trošku odtažitý vztah, ale časem zjistili, že to má něco do sebe. Takže uvidíme v případě prezidenta Pavla, jak tomu bude. Ale je to i dáno věkem, je to dáno i jeho zájmy. Navíc je třeba říci, že nevím, jestli už bydlí v Lumbeho vile, že on dojížděl vlastně z místa svého bydliště, takže ještě
s Černoušku,
čili ještě to kombinovat s Lány by asi bylo složité. Takže myslím si, že všechny tyto věci dohromady a uvidíme časem. Myslím si a doufám, že nedojde na to, vždycky byly takové myšlenky, někdo třeba přišel, prodáme plány, tak to by byla velká škoda, to si myslím, že by mělo zůstat státu.
Já řadu toho týmu Lánského zámku znám, jsme tam dělali rozhovory s prezidentem Zemanem, tak není ten tým opuštěný, má co dělat podle vás, když tam prezident nejezdí ani na oficiality nebo na odpočinek, má svoji agendu ten tým?
Ano, určitě, tak za prvé máte tam velkou krásnou zahradu a za druhé ten zámek sám o sobě je dosti velký, ho musíte udržovat a ty dámy, které tam jste znal nebo znáte, byly tak multifunkční, že byly zrazeny nějak a dělali toho hodně. Takže i ty dámy, co v pracovní době uklízeli, uměli vařit a tak dále. Takže já myslím, že není jich tam tolik a ten zámek je tak velký, že se určitě nenudí.
S odchodem prezidenta Zemana z funkce se Lány více otevřely lidem. Proběhly tam v předvánoční čas prohlídky, ty probíhají i teď. Pokud se nepletu, tak se lidé ale musí dostatečně dopředu registrovat. Je to dobře, že se ten zámek více a více zpřístupnil veřejnosti?
Ano, to je velmi dobrá myšlenka. On je zase spojeno s tím využíváním. Když tam bydlí prezident a jeho rodina, tak je logické, že těžko tam budete vodit turisty a ukazovat jim prostory, i třeba ty reprezentační, když opatrovíš, pobývá prezident se svou rodinou. Tím, že, jak jste říkal, ten zámek je teď k oficiálním akcím netolik využívaný, tak se právě přesně nabízí. Tam jsou úžasné místnosti, tam je místnost, kde zemřel Masaryk a další historické místnosti, kde se dělal rozhovory a kde natáčel Václav Havel hovory z Lán. Takže myslím si, že tohle je správná cesta využití zámku určitě.
Mimochodem, já jsem se úplně zapomněl v úvodu rozhovoru zeptat, kdy jste byl naposledy na Pražském hradě, takže než se na to zeptám, tak se zeptám na to, kdy jste byl naposledy v Lánech.
V Lánech jsem byl naposledy někdy v loni, už nevím při jaké příležitosti. Na Pražském hradě je to jednodušší, já bydlím na Praze 5, takže já používám hrad jako místo, když jdu na Prahu 1 a v kanceláři prezidenta asi někdy v únoru jsem byl naposledy.
Říká v prostoru pro dva Miroslav Sklenář, už za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Miroslav Sklenář je hostem Prostoru pro dva. My se teď vrátíme do historie, protože vy jste byl v letech 1996 až 2004 ředitelem protokolu u Václava Havla a u Václava Klause chvíli, pak v letech 2016 až 2018 u Miloše Zemana. Napadá mě otázka, doufám, že nebude znít žoviálně, kdo nejvíce zlobil a kdo nejvíce poslouchal.
Rozumím otázce.
Protokolární
každý,
samozřejmě.
Každý ten prezident byl samozřejmě jiný, každý měl jiné zázemí. Václav Havel bych řekl, slovo poslouchal protokol je špatné, ale tím, že byl vlastně od divadla, tak on měl takový hezký vztah ke scénářům. A pro něho ten minutovník, který protokol vytváří, který popisuje nějaký proces, jmenování, návštěvu, cestu, tak vlastně byl ten scénář. A i to, co s tím souvisí, kdo kde bude stát, jak bude oblečen, odkud do kam přijde, tak ho to vlastně bavilo, že to viděl jako divadlo a bavilo ho to i spolu vytvářet a vlastně, říkám znovu, neřekl bych poslouchat, ale velmi, velmi to respektoval a musím říct také velmi, ale to vlastně všichni tři měli velký respekt časům, že chodili včas a skutečně nebylo žádné zdržení.
Když mluvím s lidmi, kteří pracovali s Václavem Havlem, tak říkají, že na něm byla roztomilá jeho roztěkanost. To sedí?
To já bych jako roztěkanost neřekl. Já skutečně...
Nebo to bylo to herectví?
Já skutečně si myslím, že uvnitř byl naprosto zorganizovaný člověk a i třeba oblékání se to raduje, že byl ležerní ve svetru, naprosto perfektně věděl, co si kdy kde vzít. Musíme si uvědomit, že on pocházel z velmi dobré rodiny. On v mládí měl francouzskou vychovatelku, takže mluvil jako dítě francouzsky, pak na to zapomněl, bohužel. Takže on byl skutečně jako velmi vychován, měl přísnou maminku, že jo, a vůbec jako celým životem čili, já bych neřekl roztěkaný, naopak jako vnitřně byl jako velmi zorganizovaný a velmi zodpovědný.
Když zavzpomínáme na Václava Klause, ten měl hrát Dochvilnost. Dokonce jsem slyšel vyprávění v poslední době, když přišel navštívit ještě tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, tak všem říkal, tady jsme dělali od rána do noci a vy tady neděláte nic. V uvozovkách, vy byste měli pracovat víc. Slyšel jsem toto vyprávění, tak Václav Klaus a protokol, tak tam předpokládám i vzhledem k tomu, jak je galantní a jak je inteligentní, tak asi pravděpodobně poslouchal a naslouchal.
Tak Václav Klaus, co jste říkal, on tak rád lidi škádlil. Takže když byl třeba předseda vlády a chodil na hrad, tak říkal, že vlastně tady nic neděláte, vy si jenom hrajete, tady jenom ten protokol, to pozlátko, ta práce dole ve Strakovce. Tak jsem čekal ten rok, co jsem s ním strávil, jak to bude.
Tak to sedí tady.
Ano, to sedí naprosto, jak to bude vypadat ten rok. Takže musím říct, že pak jsem byl vlastně překvapen, že ta funkce prezidenta jiná než funkce premiéra a najednou ten protokol, když jsem odešel, se změnil, ty ceremoniály byly delší, propracovanější, například Vítkov 8. května, vůbec ceremoniál oficiálního přivítání, čili neřekl bych, že ho to hraní začalo bavit, to hraní si, ale asi to začala brát vážněji a více tomu věnovat.
No a v případě Miloše Zemana, tam se zase traduje, že byl velký klid?
Miloš Zeman, ten bych řekl z těch tří, když to mohu takhle srovnat, on jako nejvíc bral, když jste mu vysvětlil, co se má odehrát a jak, tak to vzal, že takhle to prostě je a věřil vám. A moc jako se nezabýval, ho zajímala jako ta politika jako taková, čili že by řešil, kdo odkud přijde, kdo jak bude oblečen, tomu bylo úplně, řeknu hloupě, jedno. A prostě to bral, že asi tomu rozumíte, děláte svoji práci, to, co mu říkáte, je pravda.
Potkáváte se, jste v kontaktu, nebo měl jste možnost s ním v poslední době mluvit?
Já jsem prezidenta, co skončil, neviděl, s Václavem Klausem občas v kontaktu jsme, občas se vidíme při nějaké společenské příležitosti.
Dá se říci v případě šéfa hradního protokolu, co je noční můrou? Je to 28. října a příprava toho svátku? Je to příjezd amerického prezidenta? Je to natáčení novoročního projevu? Co je tam taková ta největší, ne noční můra, ale zároveň meta?
Tak samozřejmě, co se týká nejpracovnější den šéfa protokolu České republice na hradě 28. říjen. To je jasné, od rána do večera, včetně státních vyznamenání. Ta meta, tak by se to sám řekl, to je, a já jsem měl tu čest u toho být, návštěva britské královny, návštěva japonského císaře, návštěva papeže a návštěva amerického prezidenta. A nám se ještě poštěstilo na závěr kariéry Václava Havla v listopadu 2002 summit NATO v Praze. Vlastně poprvé byl summit NATO mimo staré členské státy.
Tam, jestli si vzpomínám, byla i večeře na hradě? Byl,
tam
je to tak?
Skutečně tehdy, nevím, jestli to vymyslel Václav Havel nebo Saša Vondra nebo někdo, já myslím, že jsem to nebyl. Vlastně tam byla ve Vladislavském, tam byly dvě večeře. Ano. První byla taková menší, tam byl samozřejmě George Bush, všichni ostatní. V trůním sále dostal Václav Havel takový dár, to bylo skutečně fakt všichni širak. Tam prostě byli všichni, tam byli všichni ředitelé země koule. A pak byla taková ta velká večeře ve Vladislavském sále, kdy vlastně do té doby za nás. Tam byla třeba pouze recepce pro studenty k 10. výročí listopadu. Ale večeře v sedě, to se potom dělalo za Miloše Zemana, ale za Václava Havla jednou jedinkrát byla večeře v Vladislavském sále a to byl teda velký zážitek.
Říká v prostoru pro dva Miroslav Sklenář, už za chvíli zamíříme společně z Česka do Velké Británie a podíváme se na krále Karla III.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
S mým hostem Miroslavem Sklenářem teď zamíříme na britské ostrovy. Máme více jak 2 měsíce po korunovaci nového britského krále Karla III., dříve prince Charlese. Tak jak to jde jeho týmu, podle vás?
Je to výborně, je vidět, ještě před korunovací proběhla velká státní návštěva v Německu, což byl fenomenální úspěch. Poprvé britský monarcha mluvil v německém parlamentu a už po korunovaci se začaly v Británii ozývat hlasy, že by byla škoda to nevyužít a že třeba to nemusí být 2 státní návštěvy ročně, může to být více. Teď, když byl naposledy ve Spojeném království prezident Biden, tak byla velká i diskuze v Velké Británii, že se zveřejnilo, že tématem hovoru bylo životní prostředí. To dřív bylo nepředstavitelné. Ty diskuze, může král diskutovat věcně nebo ne, takže je vidět, že skutečně do toho vnáší nové aspekty a dělá to velmi dobře jeho tým.
Je ten tým velký?
Ten tým není ku podivu tak velký, já myslím, že se to od doby královny až by moc nezměnilo. Máte tam od jakoby vedoucího kanceláře přes protokol, tiskové tajemníky. V zásadě máte osobního tajemníka, jeho zástupce, několik tiskových, několik lidí, co dělá protokol. To nebude víc než 100 lidí. To je skutečně ta kancelář, ten dvůr není tak velký.
A je to tak, že ten protokol je zároveň protokolem manželky britského krále, nebo má úplně jinou kancelář?
Je třeba úplně přesně říci, v Velké Británii je něco jako státní protokol, takže protokol ministerstva zahraničních věcí působí a pracuje i pro královskou rodinu. Nicméně v rámci dvora jsou lidé, kteří se věnují otázkám protokolárním. A co se týká královny, tak tam bylo zveřejněno, a myslím, že tak postupují, že nebude mít klasické dvorní dámy. Když si vzpomenete na korunovaci, tam byly její příbuzné v těch bílých šatech, takže ona bude, řekněme, jak jsem pochopil, pracovat trochu úsporněji. Bude to, jako jsme se bavili o paní Pavlové, bude to nějaká asistentka, sekretářka.
Řekněte mi, a my jsme se o tom před chvílí bavili i během písničky. Někteří lidé říkají Karel III., někdo říká Charles III., někdo říká anglicky celé to jméno. Jak vy to vnímáte? Tady v Česku mezi novináři se usadilo Karel III., ačkoliv to byl princ Charles, tak je to podle vás v pořádku?
Ano, my to si naprosto v pořádku, taky se o tom bavíme s různými lidmi, že to byl princ Charles, teď je to král Karel III. Mně to tak sedí, mně to žádný problém nečiní a já sám to používám Karel III.
Jestli se nepletu, tak vy jste ho zažil osobně během práce.
Zažil dvě jeho návštěvy v Praze. On navštívil Václava Havla celkem třikrát a měl jsem tu čest ho jednou doprovázet 3 dny. Bylo to velmi zajímavé.
To už bylo po rozchodu s princeznou Dianou, jestli se nepletu.
Ano, ano, to bylo právě těsně po rozchodu a samozřejmě jsme i s Václavem Havlem se paní Havlovou řešili, když člověk viděl různé filmy, které popisovaly tu realitu a pak viděl prince Charlese, tak bylo to velmi zajímavé.
Jak na vás působil?
Tam je třeba říct jednu věc a to vůbec není obvyklé. On je to čistokrevný intelektuál. To skutečně...
Jsem myslel, že ten čistokrevný Brit.
To také, ale on skutečně to je velmi, velmi přemýšlivý člověk. I Václav Havel jako čistokrevný intelektuál, že tak to řeknu, vedl s ním velmi zajímavé hovory. Čili samozřejmě to, že je vychovaný, že je slušný, to je u členů královské rodiny normální, kdo se čeká. Ale je to člověk mimořádně vzdělaný a my jsme již hovořili o životním prostředí. Tehdy nás s Dagmar Havlovou napadlo a my jsme pozvali Malcolm Stuart Botanicus Scott, můžeme říct, že ho tady provozuje botanickou zahradu, respektive pěstuje květiny. A skutečně princ Charles mě vedl velmi zasvěcený hovor a velmi zaujalo, že Scott v České republice pěstuje kytky, pěstuje bylinky.
Sledujete dění okolo prince Harryho? Já myslím, že to je otázka, která je na místě, protože otřásá samozřejmě celou Británii. Každý Brit, každý člověk na tomto světě, ať už je to v USA nebo v Asii, má na to svůj názor, na celý ten příběh. Všichni ho známe, je to odchod prince za životem do Spojených států, výhrady k britské královské rodině. Tak jak vy celý ten příběh vnímáte?
Já musím říct, bohužel sleduji. No to jinak nejde, když člověk sleduje královskou rodinu, tak. A znovu říkám, bohužel musí sledovat i prince Harryho a Meghan. Vidíte, i ve Spojených státech, i v Británii ta situace se vyvíjí. Já to vnímám tak, že to, že někdo má problémy v rodině i v královské, je běžné. To, že někdo ovšem tyto problémy prezentuje veřejně, to už je složitější. A to, že na tom bohatné cestou seriálu na Netflixu, různých pamětí, rozhovorů a tak dále, to už se ukazuje, že je i v Británii nepřijatelné. Takže musím říci, že ano, sledují to. Dívám se i na poslední vývoj, nějaké otázky vztahové mezi Harrym a Meghan, to si myslím, že je spíš do bulváru, ale myslím si, že třeba jak koronovace krále, tak další věci ukázaly, že ten příkop je tak hluboký, že momentálně jejich budoucnost není v rámci královské rodiny.
Když se podíváme ale na minulost prince Charlese, který si prožil divokými 90. lety, kde se také asi vše nedělo úplně správně a podle protokolu, neměl by být podle vás, a teď je to čistě spekulativní otázka za mne v tuto chvíli, princ Charles, tedy potažmo nyní král Karel III., tím, kdo by se mohl snažit pokusit právě ten vztah s Harrym stmelit, protože on sám prožil... Troufám si říct něco podobného, protože měl manželku, která také byla terčem útoku královské rodiny a bulvárních novinářů, tak neměl by přeci jenom možná král, pokud tedy má na to vůbec čas, být tím, kdo by to mohl se pokusit slepit?
Já tomu rozumím, co říkáte, ale i právě proto, co zažil v 90. letech a později, prostě jsou určité věci, které se nedělají a jsou věci, které jsou nepřekročitelné a pokud se stanou, bohužel, že není cesta zpět. Takže myslím si, kdyby některé věci se nestaly, bylo by to jinak, ale znovu to, co, když zemřel princ Filip a vyjádření rasismu z královské rodiny, protože tam jsou takové věci, že z mého pohledu asi už to prostě nejde.
Vy jste zmínil streamovací platformu Netflix a dokument, který byl o Harrym a Meghan, ale také na tom Netflixu je velmi sledovaný seriál Koruna. Viděl jste ho?
Tak tady bych si troufnul říct 2 rozdíly. Na skutečně Netflix a na prince Harryho se nepodívám, myslím, nikdy. Korunu občas sledují, to je velmi hezké, to je velmi zajímavé. Vidíte vlastně i u toho Netflixu, jak se zmínil, když se podíváte na to, co se dělo ve Spojených státech, tak vy jste zkušený novinář, to je klasická PR akce, včetně rozhovorů v late night show, včetně článků, čili tam z toho je vidět, tam je prostě přesně rozhovor s Oprah Winfreyovou, prostě vidíte všechno, je to čistě komerční záležitost. A to si myslím, že samozřejmě britské královské rodině se říká firma, to je pravda. Ale myslím, že tento typ komercializace věcí není prostě možný.
Říká v prostoru pro dva Miroslav Sklenář.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Mým hostem je bývalý šéf hradního protokolu pan Miroslav Sklenář. A ještě než se dostaneme k dotazům posluchačů ze sociálních sítí, tak mne v závěru rozhovoru napadá téma Češi a protokol. Je jasné, že každého, kdo nás poslouchá, nenaučíme všechny protokolární zvyklosti. Ale je tam něco, co bychom mohli posluchačům doporučit, co se třeba děje jako chyba a mohli by se jí vyvarovat, dát na to pozor. Takové ty jednoduché rady.
Tak já bych zaprvé řekl, vždy se řídit zásadou zdravého rozumu. Zamyslet se při chůzi ze schodu do schodu, takové ty počky, kdo má být dole, kdo má být nahoře. Když se zamyslíme, kdo má vycházet první z místnosti, no asi, aby ta místnost se uvolnila, to samé se týká tramvaje, autobusu. Ale základní kategorie společenského styku je osoba společensky starší, osoba společensky mladší. Čili vždy se zamyslíme, samozřejmě jsou tři kritéria, muž, žena, věk a funkce.
Jestli to poznám.
A teď přesně, a teďka záleží na situaci. Když bude mít sekretářka 60 let a ředitel 30 let, asi mu nebude nabízet tykání. To je taková trošku u nás věc, přece ta čeština, víme třeba v angličtině se to nerozlišuje, v němčině už se čím dál tím víc tyká, čili být trošku opatrní. A to je přesně ono, když si nejsme jistí, tak já jsem vždycky zastáncem toho zvolit variantu konzervativnější, opatrnější. To se týká i oblékání. Ono všechno souvisí s praxí. Můj názor je, že chování lidí se zlepšuje. Co vidím od roku 90, sledují to v oblékání ve všem a je to dáno praxí. Takže zásada zdravého rozumu. A potom největší protokolář nepřekonatelný v historii byl Jiří Stanislav Gudjarkovský, protokolář prezidenta Masaryka, a ten vždy říkal, co je nejtěžší ve společenském styku. A to se mi hrozně líbí, to je být zdvořilý vůči nezdvořilým. To je někdy velmi těžké, já se o to snažím, někdy bohužel neúspěšně.
To je zajímavá myšlenka, kterou jste připomněl v současné úspěchané době. Sešlo se mnoho dotazů na Twitteru, Facebooku nebo Instagramu Rádia Prostor, tak je vezmu postupně. Co jste se naučil od Václava Havla, píše Petra z Brna.
Václava Havla, když mě někam poslal na advance nebo něco připravovat, tak jsme měli diskuzi. On byl zastáncem, napsal o tom, myslím, i knihy, že politika je umění nemožného. Tak já jsem si myslel vždy, že v protokolu je to umění možného. Tak od něj jsem se naučil, že někdy se má člověk skutečně snažit dosáhnout i nemožného. A on tedy byl příkladem, že se mu to podařilo. Já bych se s ním rozhodně nesrovnával, to bych si nedovolil. Ale řekněme, inspiroval mě v tom, že snažit se o nemožné má někdy smysl a dokonce to může někdy vyjít.
Jindřiška z Písku napsala, jak to bylo s kouřením pánu prezidentu, zlobili vás tím?
To musím říct upřímně, to bylo velmi, velmi těžké. Ono by to znělo špatně, že se mě ulevilo, když Václav Havel přestal kouřit. On se hlavně ulevilo jeho zdraví. Ale skutečně já jsem začal v protokolu pracovat v roce 1993 a tehdy už se ve světě trošku s kouřením pracovalo, že se omezovalo. A my jsme třeba byli na summitu OBSE ve Vídni, na zámku Schönbrunn, a prezident řekl, že si chce zapálit. To bylo velmi těžké. V kongresu ve Spojených státech si chtěl zapálit. Pak se stalo, my jsme byli někde připravovat návštěvu v Thajsku, v Indii, a dokonce i v Thajsku v novinách bylo, že vyvolal atomový poplach, šlo to, že si zapálil v Dukovanech, a to čidlo prostě tam něco jako způsobilo. A potom pro mě obtížné to bylo, že se kouřil ještě v letadle, takže si představte, že letíte někam daleko na Velikonoční ostrov. No a tím, že kouřil prezident, tak všichni ostatní, kteří by se ostýchali, se přidali. A teď v tom letadle sedíte v omezeném prostoru, je tam 6 lidí a z toho 4 kouří. Takže to bylo pro mě velmi obtížné. To se mi velmi ulevilo, když přestal kouřit, když Václav Klaus nekouřil. A to pak bylo pro mě velmi obtížné s Milošem Zemanem, když sedíte zase v malé místnosti, jako je tato, a zase je tam 5 lidí a z toho 4 kouří, to bylo velmi těžké.
Mimochodem, může někdo prezidentovi kouření zakázat? Jakémukoliv?
No, jak se ukazuje na příkladu Václava Havla a Miloše Zemana, je to velmi těžké, a pak někdy spustíte alarm v Dukovanech.
Zdeněk z Hradce Králové píše, byl jste prý velkým učitelem Vladimíra Krůliše, je to pravda, což je bývalý šéf protokolu prezidenta Zemana, který nastupoval po vás, jestli se nepletu.
Tak já bych neřekl učitelem, řekl kolegou, on byl můj zástupce, já jsem byl jeho kolega, my jsme spolupracovali celkem na Hradě asi 4 nebo 5 let, takže nepoužil bych slovo učitel, ale kolega, byl to můj dobrý kolega, velmi si ho vážím a dělal tam na Hradě velmi dobrou práci.
Poslední dotaz je od Evy z Ostravy. Udělal někdy protokolář jako vy protokolární přešlap?
To je právě problém, že se snažíte nic neudělat. Vždycky se něco stane. pak se snažíte, aby si toho nikdo nevšimnul, aby se o tom nemluvil.
Děkuji moc, že jste byl hostem Prostoru pro dva, že jsme probrali vše od prezidenta Pavla přes prezidenty Klause Zemana i krále Karla III. Budu rád, když během vysílání Rádia Prostor budeme moci být v kontaktu a řešit zásadní věci, které se týkají českého či světového protokolu.
Já moc děkuji za pozvání, bylo mě ctí a novému rádiu přeju hodně zdaru a vždyť jsem vaším fanouškem.
A já jenom pozvu vás posluchače na zítřejší rozhovor. A kolegyně Markéta Rachmanová si bude povídat s šéfkuchařem restaurace Výčep na Vinohradech Jiřím Hrachovým. Takže od protokolu přejdeme k jídlu. Mimochodem, pane Sklenáři, máte rád dobré jídlo?
To jsem vždycky byl zastánce myšlenky, že k práci šéfa protokolu patří vyznat se v jídle a v pití.
Tak vám přeji dobrou chuť k podvečernímu či večernímu jídlu a budu se těšit někdy příště opět naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Prostor pro dva a Luboš Procházka. Každé úterý ve 16:00 odpoledne.